Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Bħalissa fl-Awstralja hawn il-komedjant Malti Steve Healy. Steve Healy kellu jidher f'diversi shows bħal dawk li nafu stand-up comedy hawnhekk fl-Awstralja. Għandi l-opportunità li jinkelmu bit-telefon minn Melbourne għax propju jinsaf fi New South Wales. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Steve.
Grazzi ħafna inti ġew, napprezza ħafna.
Qiegħed New South Wales, fil-fatt ma tantxilek li wasalt.
Jiena wasalt nhar il-ħamis. Ġbien kont wieħed minn dawk l-fortunati li wasalt qabel ma bdiet il-kwarantina għal kull min ikun ġej minn barra l-pajjiż. Ġbien kont kieku ġejt jumejn wara bħalissa kwarantina, imma kif qiegħed minix, luckily.
Minn fejn ġejt? Minn Malta jew mill-Ingilterra?
Mill-Ingilterra, ġiena bħalissa qed noqgħod l-Ingilterra ġifieri li war li kont tlaqt mill-Awstralja kont noqgħod l-Awstralja, infatti kont anke nagħmel siċċol mal-SPS hawnhekk qabel ma tlaqt. Imma mbagħad kont mort lura Malta, mbagħad wara Malta kont mort l-Ingilterra, wili ħames snin is-sanejx l-Ingilterra fejn hemmhekk diffiċli ħafna jkollok karriera ta' stand-up comedy f'Malta. Allora bil-forsi kelli nitlaq tafki.
Kif qed inna semija tagħna żgur li jiftakru ismek il-vuċi tiegħek għax għal xi żmien kont tagħmel xi taqsimi tal-programmi tagħna tal-SBS. Minn dak iż-żmien erġajt lura Malta kif qed inna għamilt xi żmien hemmhekk. Kienu l-impenji tiegħek f'Malta qabel imbagħad iddeċid.
Jiena kont nagħmel teatru u kont naħdem fuq teatru fuq radju dak iż-żmien. U mbagħad meta kont mort lura Malta bqajt nagħmel l-istess affarijiet. U mbagħad provajt nibda u provajna nibda x-xena ta' comedy, ta' stand-up comedy Malta. U bdiet tarm ovvjament is-suq huwa żgħir. Is-suq għalli huwa żgħir ħafna allura dak li jkun diffiċli tagħmel karriera. True comedy Malta. Ovvjament qajt nagħmel teatru, qajt nagħmel radio, u mbagħad ġiet l-opportunità li nitla' l-Ingilterra u nipprova nagħmel stand-up comedy full time. U jiena ovvjament opportunitajiet bħal dawk meta jiġu tibsilhom il-bieħ u kont mort u issa jili hemm ħames snin jiena xorta nibqa' nimur lura Malta darbtejn fis-sena nagħmel shows Malta xorta ġej u sejjer Malta kważi tista' tgħid u Malta baqgħet għal-qalda ħafna anka radio wise nagħmel ħafna twajt Malta. Imma issa qed ibbażat Londra.
Stand-up comedy hija popolari ħafna hawnhekk l-Awstralja, l-Ingilterra. Kif qed inna Malta dieħla isha bil-mod il-mod u x'hekk?
Bil-mod il-mod, iva, bil-mod in-nies qed jiddraw ta' bis-sens niftakar meta bdejna ħafna nies kienu kważi ma xinu, da' jissu teatru, xinu, n-nis immissa et jidraw, u n-nis saru, n-nis imbidlu ftit, iġbib t-sens, għabel kien ħafna fred, ħafna topics, l-nis kienu ftit sensitivi għal-jom, iġbib għanka ta' jċajta fuq il-politika, kienet, ma kienu ġdem jihdu, immissa jina stess rajta l-bidla, iġbib dak li kun iżjed jissu jaċċetta, u dak u hemm ħafna nis sali fitxuhom daw il-tip ta' ċajtu, dat-tip ta' xows.
Forsi inti kont ispirat għal dan it-tip ta' ċajt miżmin li kont hawnhekk l-Awstralja forsi?
Użgur, ġifieri jiena minn dejjem kien anke meta niftakar meta kont żgħir kont nara anke fuq television barrani kont nara ċertu comedians. Imma mbagħad meta ġejt l-Awstralja kont inħobb ħafna jien kont ibbażat Melbourne, kont imur ħafna l-comedy lounge u hekk Melbourne dejjem kien ikun hemm ħafna comedians. Tajbin u tarom u tibda t-inspira ruħek u tibda t-għaj t-ħem nishtiq dik xaħġa tibda t-ħoss jow jena għallin għasasajt li għed xaħġa li nishtiq niprofa u eħed għi kont ġizmin jgħamil t-Australia ħafna inspirani għal dawn affarijiet.
U bl-Inglis u kollek t-ħossok komdu bizzejiet anke l-accent tijek bl-Inglis u accent tajjeb ħafna ekk issib diffikulta biex taqleb għal-accent Inglis.
Le ma tantx, ta' jiena il-papa tiegħi kien fis-servizz, kien fl-Air Force. Allura jien meta kont żgħir kont għamilt sakemm kelli 10 snin ngħix f'Ingilterra x'missier kien ibbażat hemmhekk. Allura bis-sens l-ewwel lingwa li tgħallimt kienet l-Ingliż. Jiġifieri jiena fortunat ħafna li bilingual taf kif jiġri neħleb minn lingwa l-oħra ma tantx issib problemi. U importanti, għax ovvjament anki si stand up bil-Maltin barra minn Malta ma tantx issib problemi.
Meta tkun Malta tiġi li tagħmel stand up comedy bil-Malti jew dejjem bl-Ingliż?
Meta nkun Malta nagħmel ċertu shows bil-Malti, għax ovvjament inti tipprova tiftaħ u tipprova taqbad nies kemm jista' jkun miex hekk. Imma onestament bħala ġenru persin qed l-Ingilterra iżjed kondu nagħmilha bl-Ingliż għax għamilt ħafna iżjed shows bl-Ingliż, għax ovvjament jiena l-Ingilterra nagħmel tlieta erba' shows fil-ġimgħa, fimt mill-erba' sal-ħadd il-weekends ikun taqram ġebtin, u mill-erba' sal-ħadd inkun qed nagħmel shows. Allura jien iżjed komdu għax għamilt ħafna iżjed shows bl-Ingliż l-Ingilterra. Imma le, ma shows bil-Malti le, nippruvaw nagħmlu u nagħmlu actually jiġri hemm xena żgħira bil-Malta ta' nies li jagħmlu stand-up, imma hemm ftit minnhom li qed jagħmlu stand-up bil-Malti u qed tintlaqa tajjeb ħafna. Jiġri huwa interessanti anke li tara nies li huma iżgħar. Udjenza li hija pjuttost iżgħar fejn qabel jien niftakar meta bdejt teatru. Kienu jgħidu li biex taqbad udjenza żgħira tipprova bil-fors tittamel affarijiet bl-Ingliż. Mhuwiex il-każ, issallhom il-ġurnata għax udjenza pjuttost żgħira qed ju pjaċiru qed embracing bħalma jgħidu bl-Ingliż il-lingwa Maltija u l-affarijiet bil-Malti. Jiġri huwa interessanti li tara dak it-tibdil fis-suq x'qed jiġri f'Malta.
Li taqleb bil-Malti ċertu umorizmu ta' din ix-xortek, x'tgħidilna forsi kultant aħna bil-Malti, il-Malti instema aktar vulgari, donnu bl-Ingliż alright, imma bil-Malti le.
Iva.
X'tgħidilna dwar dan il-punt?
Iġri anka, jien preżem niftakar meta kont naħdem fuq ir-radju Malta, jien għall-programmi tiegħi bil-Malti kienu jkunu. U anka biex taqleb, ikun hemm xi storja. Li ssiba fuq xi gazzetta minn daw il-gazzetta Ingliżi jkollhom daw l-istejjer ikunu eċċentriċi. U tipprova taqleb din l-istorja għal-Malti, in-nies kważi n-nies kienu jaċċettaw iżjed illi tajt ċertu affarijiet bħala qed tajt inti taġbi li għaliex il-Malti kien jinsema jiżjed vulgari. Naħseb u dik dejjem kienet iddejjaq niftit għax biex dak li jkun il-problema kienet li bil-Malti tajt xi ħaġa li mhix vulgari, imma tinsema vulgari. Allura dejjem kienet f'moħħi dejjem ngħid, allura jiena biex ngħid xi ħaġa biex nisprimi ruħi irid bil-forsi nagħmilha bl-Ingliż kienet iddejjaqni ħafna din il-ħaġa. Issa fortunatament ngħid li jien l-udjenzi u n-nies tonnu minn bidlu ftit, jiġbir m'hemmx. U jien naħseb kienet ġejja wkoll, n-nies naħseb sfortunatament fil-passat kienu jħarsu l-isfel lejn il-lingwa Maltija. U allura dak li jkun kien jaċċettaw iżjed affarijiet bl-Ingliż, naħseb qed tinbidel ftit u naħseb in-nies saru jaċċettaw il-lingwa Maltija iżjed. Allura dak li jkun huwa iżjed liberu li jesprimi lilu nnifsu, ġifieri milux meta kon Malta fiż minn il-miliet l-aħħar. U xi ħadd staqsini biex naqbel programm fuq wieħed mir-radijiet lokali u l-programm kien bil-Malti u ħafna ħasni iżjed komdu milli kien iħossni ftit snin ilu għax tonnhom in-nies irrilassaw ftit. U naħseb dik kienet problema kbira. Ġifieri jiena nemmen li l-Malti tant hija lingwa sabiħa li tista' tajt kollox, tista' tesprimi ruħek b'kwalunkwe mod bil-Malti u niddejja li n-nies ma kienux isom qed jaċċettaw għalik, ġifieri issa għandu pjaċir li l-folja isom bidlet.
Issa Steve, minħabba s-sitwazzjoni tal-coronavirus, il-Melbourne International Comedy Festival tħassar, inti kellek tkun parti minn dan il-festival tant popolari.
Iva, għażgur, ġifieri kienet da' xejn daqta ħajta, għax wasalt il-ħamis. U il-ħamis flaxija irċivejna e-mail illi kollu xadu għaddej. Imma mbagħad il-ġimgħa flaxija irċivejt e-mail, għalkont għaddej għasili għaw 24 sija, irċivejt e-mail illi tħassar kollox. U tajt, illi ġejt daw l-eluf ta' milja. Imma, ifhem minn situazzjoni li hija diffiċli, tipprova tagħmel mill-aħjar li tista' biżent مش افهم هنكون honest معك كنت كلي دا شيء نيرفي هنكون وعملت جورنات نارا داون ونجيك نارا اما بسنت من سيتواتيوني تفيتلي وكي اش البيتش اللي تتفهم اللي دانوا ليش انتي ايو قول اللورا بيرس منيش لنجزرلا Ah, this is not allowed to lose my lingatella. I lure tip that panic you have to eat. Emma, I lure had it provoked. It's been enough to gain my nicely old management who will initially I know you let by the work. It reached up there. Il show li kont nagħmel, ħanagħmel xorta, imma ħanagħmel dan ix-show għall-udjenza ħafna iżgħar u meta ngħid ħafna iżgħar għax għada pereżempju ħanagħmel dan ix-show ġo living room ta' xi ħadd, literalment ġo salott ta' xi ħadd quddiem sewwa min-nies. Li ħanagħmlu ħanxandru dan ix-show online, jiġri ħajkun available għal min jixtieq jara online through l-Instagram page tiegħi. Ma dak li kun jista' jara x-show xorta, mhux kif kien suppost kellu jkun dan ix-show, imma minn sitwazzjoni li ħadd m'għandu kontroll fuqha nippruvaw nagħmlu l-aħjar li nistgħu, mhux hekk?
U naturalment ix-show ikun disponibbli fuq l-Instagram tiegħek għal.
Eżatt, għal kulħadd.
Għal kulħadd.
Kulħadd fid-dinja jista' jara. Ma nimmaġinax li kulħadd fid-dinja jista' jara. Imma ġifieri dak li jkun jekk imur fuq l-Instagram tiegħi fit-testi fili. Fuq l-Instagram ħankunu qed nxandru dan ix-show. Minn ġo salott ta' xi ħadd, jiġri issa ħankunu naħseb ħankunu sewwa min-nies ma tantx ħankunu iżjed għax ovvjament jekk in-nies mhux suppost inġabru, mela mhux suppost inġabru ġo djar privati laqgħa soġej. Imma sewwa min-nies u ħanqogħdu ħankunu attenti ħafna, għandna l-hand sanitizer u hemm xi maskri u ħankunu kulħadd ħajkun imbiegħed minn xulxin kemm suppost. U ħan ipprovaw naħnu hekk, namlu mill-aħjar li nistgħu mhux hekk.
Ekku. U għidilna daqsxejn dwar ix-show li kellek ippjanatu naturalment issa wieħed ikun jista' jara fuq l-Instagram tiegħek.
Mela, ix-show jismu Greenfinger u l-idea tax-show huwa show dwar l-ambjent għax meta kont qed nikbu dan ix-show il-coronavirus ma kinitx l-ikbar theddida għall-umanità meta kont qed nikteb dan ix-show. L-ambjent kienet u il-problemi kbar ambjentali kienu f'moħħi. Allura ktib dan ix-show għax jiena sirt aktivist ma ċerti gruppi ambjentali, insomma tħalt fiha u dak li kun viċfejz, once it is hold fiha din id-dinja, tibda tajt, x'tista' nagħmel jiena minn naħa tiegħi. U jiena bħala kummedjant, il-kummedja hija l-arti tiegħi, allura ngħid mela ħan ipprova nuża l-kummedja biex nipprova nwassal messaġġ. U dan huwa x-show, u x-show ovvjament fih ħafna. Ħafna ċajt anke dwar Malta u dwar it-trobbija tiegħi f'Malta u s-sitwazzjoni ta' Malta kifini. Imma mhux ġifieri dak li jkun mhux show illi qed idaħħaq qed iwaqqal il-Malta taċ-ċajt, ġifieri dik importanti. Imma qed idaħħaq dwar ċertu affarijiet dwar osservazzjonijiet illi wieħed ikollu jekk ikun għex. F'Malta. Ġifieri dik hija dik bejn wieħed wieħor fil-qosor ħafna huwa x-show.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.